Zdravím vás u poslechu podcastu Snídaně se Šárkou. Jsem Šárka Pelikánová, majitelka účetní a daňové kanceláře Knek Economy Group a lektorka oblíbeného semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Nebojím se říct, že za ty roky znám většinu otázek podnikatelů okolo účetnictví a daní. A právě na ty nejčastější a zároveň aktuální vám budu pravidelně srozumitelně odpovídat. I vy tomu všemu můžete rozumět a v noci klidně spát. Ty, snad to nechceš platit ti.
Zdravím posluchači. Spousta podnikatelů má strach z kontrol z finančního úřadu. Ale neměli by se více bát například takového trestního řízení? Ačkoliv se vám může zdát, že tohle se vás nikdy týkat nebude, doporučuji zpozornět. Dnes si povíme mimo jiné o dvou případech, kdy se naprosto nevinní podnikatelé dostali do křížku s finančním úřadem a policií. V jednom případě jsme zachránili několik milionů korun našemu klientovi v daňovém řízení, v druhém případě se jedná o obhajobu v trestním řízení, kde je podnikatel obviněn z krácení daní. Naštěstí, pokud jste dobře připraveni, můžete z těchto nepříjemných řízení vyjít jako vítězové. A proto jsem ráda, že hlavní obhájci těchto příběhů jsou dnes tady s námi u mikrofonu a já vítám tady znovu vlastně Pavla Zuzku, advokáta z kanceláře od Idea Legal. Ahoj Pavle.
Dobré ráno.
Ty jsi ten jeden hlavní vedlejší hrdina. A potom tady vítám samozřejmě našeho velé známého Tomáše Navrátila, vedoucího daňového oddělení u nás SEK. Čau Tome.
Ahoj Šárko, dobrý den.
Tak pánové, dneska jsme si ještě řekli, předtím, než jsme začali natáčet, že to vezmeme hodně prakticky a hodně ze života. Tak věřím, že i když je to takové těžké téma, ať už technicky, tak ale i emočně, takže se nám podaří posluchače nejenom vystrašit, ale možná je navnadí na to, že si prostě některé věci můžou dát do pořádku ještě předtím, než případný problém přijde. Já se možná na tom začátku zeptám, kdybych vlastně měla být více nervózní, když jsem účastníkem daňového řízení nebo trestního řízení? Co je vlastně jako pro mě ta větší hrozba?
Jako Šárko, to je podle mě subjektivní záležitost. Já vím, už jsme se o tom tady taky bavili, že dokonce to nějací věci zjišťovali, že strach z finančního úřadu je emočně druhý nejsilnější po strachu ze smrti. Takže když už je tam ten finanční úřad, tak lidi bývají jako subjektivně nervózní. Já osobně, nebo jako z pozice toho, který možná jako odborník, je hodně silné slovo, to bych se nepasoval, ale někdo, kdo teda už jako trošičku je obeznámen s těmi věcmi, já bych teda byl nervóznější, když už teda je tam to trestní řízení, když už tam prostě jako mi hrozí, že půjdu sedět. Jo. Protože to už jsem někde dál. Jo? Mm-hmm. To určitě tady kolega právník jistě podle mě potvrdí, protože v tom daňovém řízení to ještě taky to daňové řízení, to je strašně obecný pojem. To ti může přijít opravdu jenom papír z finančáku, že tam chybí prostě nějaké potvrzení, nevím, z banky o úrocích z hypotéky.
Jasně, no, a pod tím je dodejte a do tolika.
Ale subjektivně pro tebe to může být opravdu jako emočně strašně jako zatěžující. Ježiši Maria, už po mě jdou. Mm-hmm. Takže tam si myslím, že jako bych byl ještě já v klidu. Jo. Mm-hmm. S tím trestním já naštěstí nemám takové zkušenosti.
Takže jsi v klidu.
já bych to doplnil, protože vlastně, když bych se na to podíval pohledem toho daňového subjektu nebo prostě pohledem toho člověka, který stojí v tom daňovém řízení nebo v tom trestním řízení, tak vlastně, když je v tom daňovém řízení, tak v zásadě, bych to řekl, tam jde v uvozovkách jenom o peníze. Byť často velké, když si vlastně nasčítáme i nejrůznější penále, úroky z prodlení a tak dále, pokud jde o nějaké doměřování daně. Ale v tom trestním řízení tam skutečně se bavíme o sankcích, které můžou zasáhnout toho člověka na osobní svobodě, protože pokud se budeme bavit o takovém typickém trestném činu daňovém, což je zkrácení daně, poplatku a jiné a podobné povinné platby, tak tam vlastně v tom, protože každý ten trestný čin má určitou základní skutkovou podstatu a potom takzvanou kvalifikovanou, kde se vlastně přičítají nějaké okolnosti, které vedou k použití vyšší trestní sazby, tak když se budeme pohybovat v těch nejvyšších sazbách, tak vlastně nám hrozí 5 až 10 let vězení.
Takže což, maximum 10.
Takhle, záleží, jak na to, kdo, jestli je to dobrá zpráva pro někoho, asi proč ne, ale v zásadě to maximum je 10 let, pokud Je tam ještě teoreticky možnost mimořádného zvýšení trestu odnětí svobody. To už jsou takové jako trestně právní fajnovosti, do toho bych se tady nerad pouštěl, ale pokud se budeme bavit o té sazbě, která je dána tím trestním zákoníkem u toho daného trestného činu, tak to skutečně 5 až 10 let, což je skutečně asi pro toho člověka zasahující. A už jenom když to vidí, třeba v tom usnesení o zahájení trestního stíhání, že mu hrozí tenhle trestný čin a podívá se do trestního zákoníku a vidí hrozí mi 5 až 10 let, tak si myslím, že to už pro ně je jako velmi zasahující, velmi stresující.
Takže vlastně takový ten hlavní zásadní rozdíl o daňové versus trestní řízení. Daňové řízení vede teda finanční správa, prostě finanční úřad, a trestní řízení vede policie teda, nebo?
V podstatě takhle, o vině a trestu vždycky rozhoduje soud. Hmm. To znamená, že pokud se dostaneme do stádia řízení před soudem, protože to trestní řízení má několik stádií a v tom takových těch prvních stádiích, to znamená prověřování, vyšetřování, tak to řízení vede policie za dohledu státního zastupitelství, přičemž v momentě, kdy vlastně z toho vyšetřování vzejdou podklady, které odůvodňují postavení konkrétního obviněného před soud, tak vlastně státní zástupce podává obžalobu a o té obžalobě potom v tom trestním řízení, v řízení před soudem rozhoduje soud.
A tady teda státní zástupce zastupuje teda stát, zastupuje
ano,
ten...
veřejnou žalobu v podstatě. Ano.
Jasně, dobře. Takže takhle, já subjektivně za sebe teď můžu říct, že já bych se víc bála prostě, protože takhle s trestním řízením může přijít samozřejmě i...
Už je riziko, že půjdeš sedět.
Tak, že půjdu sedět, ale stejně tam jako furt se hrají o ty prachy, že musím něco jako zaplatit, jo? Pakliže...
V trestním, teď jsi řekla v trestním. Jo, v trestním. Můžu jít sedět.
Jo, a zároveň můžu jít sedět, přesně tak. Takže já bych se trošku víc bála toho trestního. Na druhou stranu, my z naší praxe a zkušenosti, Tome, víme, že i někdy ty daňové řízení jsou velmi stresující a jde tam o hodně. Třeba ne o roky, ale o, možná bych to řekla jinak, o roky viděla, nebo o roky práce, kdy jsem musela ty peníze vydělat, které budu muset třeba
samozřejmě,
případně zaplatit.
Určitě.
My jsme už dál nakousli, jaký je ten rozdíl mezi trestním a daňovým řízením. Vlastně bavíme se tady o jiných subjektech, které do toho vstupují. A tím pádem zákonitě se tam taky budeme bavit o jiném druhu obhajoby, vlastně, co se tam prokazuje, komu se dokazuje tak jaké jsou teda ještě další rozdíly mezi tím daňovým a trestním řízením?
V tom daňovém, nebo každé to, jak říkáš, řízení se samozřejmě řídí jinými zákony, i když je to kolikrát provázané, pochopitelně, tak v tom daňovém já se typicky řídím daňovým řádem, což je zákon, prostě, který se takto jmenuje. Má tam provázanosti i případně jako na ty další jiné, ale v tom trestním řádu tam už samozřejmě, a to nebudu, já na to nejsem takový odborník, ale tam bude nějaký soudní řád, že jo, trestní zákoník a tak dále.
Tam se řídíme vlastně z hlediska toho v úzovkách hmotného práva, to znamená, co je trestný čin, jaký můžu dostat trest, tak se řídíme trestním zákoníkem a potom ten proces je upraven v trestním řádu, což je stejně jako daňový řád, je to prostě zákon, který upravuje to trestní řízení.
Musíš, jenom se tady možná dozeptám, musíš v případě, že právě zastupuješ takhle klienta, Pavle, už teda u toho soudu, v tom trestním řízení, tak musíš mít nějaký vhled do právě těch daňových zákonů? Nebo tam spolupracuješ spíš už s daňařem?
Čistě teoreticky nemusím, protože obhájcem v trestním řízení bez ohledu na to, o jaký trestný čin se jedná, může být advokát bez ohledu na to, na co se specializuje teoreticky. To znamená, mně stačí, když jsem advokát a můžu obhajovat terorismus, můžu obhajovat daňové trestné činy, můžu obhajovat vraždu, prostě není v tom rozdíl. Samozřejmě ta kooperace s tím daňovým poradcem, často v těch odborných otázkách nebo prostě s jiným odborníkem, pokud jde o jiné trestné činy, tak je na místě. Nicméně čistě, pokud se bavíme o tom zastoupení, o té obhajobě, tak skutečně může vykonávat v trestním řízení jenom advokát.
Mm-hmm. A já to doplním, že to platí samozřejmě i naopak, protože i ti daňoví poradci taky můžou teoreticky zasahovat do všeho, ale každý jsme odborník trošku na něco jiného, takže i třeba v těch větších věcech já prostě rád s těmi odborníky na, řekněme, procesní právo taky radši spolupracuju, protože to už je zase takové určité jako specifikum, kde je dobré si jako pomoct. Možná, mm-hmm.
Určitě, protože to si pamatuju vlastně, a tady ten příklad budeme říkat, že když vlastně už šlo do tuhého a už opravdu jako jsme s klientem začali nabírat jako takovou, jak to říct slušně, mi napadá jenom teďka zprostý, ale už naše tolerance toho, co jako jsme schopni unést, hlavně ten klient, teda jakou šikanu ze strany té finanční správy, tak už to jako bylo na hraně, tak tam už jako opravdu musel vstoupit ten právník.
Tam ani já, ne, že bych jako úplně jako ztrácel ty nervy, spíš jsem věděl, že tohle jsou už třeba jako věci, kde i já bych nemusel podávat 100% výkon, protože ta oblast toho procesu přece jenom zase je jako specifická věc. Jo? Tam se toho dá hodně pokazit a na druhou stranu udělat jako dobrého. A necítil jsem se úplně až tak jako komfortně, odborně v téhleté oblasti, abych řekl, jo, tohle tady já za vás všechno vyřeším. Tak radši jsme to řešili tohle takové spolupráci, kde já jsem udělal tu základní samozřejmě přípravu v tom, v těch prvních fázích a v těch dalších už jsme tam měli ve spolupráci s jednou advokátní kanceláří.
Mm-hmm. A když se teda vrátíme zpátky daňové versus trestní řízení, tak pojďme možná právě zmínit, jako kdo tam co obhajuje, kdo koho žaluje. Pojďme si to možná říct jenom tak jako technicky, takové sesumírování. Tak začneme teda trestním řízením.
Můžeme začít trestním řízením, protože v trestním řízení dalo by se říct, že je to jednodušší v tom směru, že vždycky trestní řízení stojí na zásadě takzvané presumpce neviny. To znamená, já jako obviněný, na mě jako obviněného se vždycky musí nahlížet jako na nevinného do té doby, kdy je mi vina prokázána. To znamená, je to státní zástupce, kterého tíží to břemeno tvrzení a břemeno důkazní ve vztahu ke všem těm jednotlivým znakům skutkové podstaty konkrétního trestného činu. To znamená, pokud se bavíme třeba o trestném činu zkrácení daně poplatku a jiné povinné platby, tak kromě toho samotného objektivního zkrácení, to znamená, že tam došlo buď to k nějakému neodvedení daně, anebo vylákání naopak nějaké daňové výhody, například nějakého neoprávněného daňového odpočtu, tak kromě toho je to totiž také trestný čin, který je úmyslný. To znamená, ten lze spáchat jenom úmyslným jednáním. To znamená,
že se dokazuje úmysl.
Tak, to znamená, že státní zástupce je mi v tu chvíli povinen dokazovat, že já jsem tu daň zkrátil úmyslně. Mm-hmm. Což je trošku něco jiného oproti daňovému řízení, takže třeba když si to vezmu potom prakticky, jak se to uplatňuje v tom trestním řízení, tak často se do jisté míry přebírají výsledky toho daňového řízení, ale zároveň to trestní řízení je autonomní na tom daňovém řízení, protože to řízení vedou prostě jiné orgány, dokazují se tam trošku jiné skutečnosti, takže my vlastně v tom trestním řízení nemůžeme nekriticky přejímat závěry správce daně, ale ten soud si to v podstatě přefiltrovává sám svým úsudkem, protože vlastně jak orgány daňové správy, tak soud, tak je povinen vlastně každý důkaz hodnotit podle vlastního uvážení, jednotlivě a ve vzájemných souvislostech. No a to hodnocení může být v každém případě odlišné, a odlišné i proto, že vlastně, jak jsem říkal, tak dokazují se trošku jiné skutečnosti. Mm-hmm. V tom daňovém řízení tam je podstatné, jestli došlo k nějakému neodvedení daně, to znamená, jestli byly nebo nebyly naplněny třeba podmínky pro uznatelnost nějakého odpočtu a tak dále. Ale v tom trestním řízení, jak jsem říkal, tak tam je důležité prokazovat i ten úmysl. Mm-hmm. A když třeba v daňovém řízení vlastně dojdou orgány finanční správy k závěru, že například ten daňový subjekt neunáší důkazní břemeno ve vztahu k nějakému třeba plnění, které ta finanční správa označuje za fiktivní. To znamená, neprokáže, že to plnění skutečně proběhlo. Tak v trestním řízení je to naopak státní zástupce, který mi musí prokazovat, že to plnění neproběhlo. To znamená, už jenom proto ty závěry prostě nejsou přinositelné, protože tam to důkazní břemeno je rozloženo úplně jinak.
Mm-hmm. A právě u toho daňového řízení tam my dokazujeme, že teda všechno jsme udělali správně.
Je to, myslím, velmi přesně řečeno. To důkazní břemeno je vlastně ten, to gro toho daňového řízení. To musím unést já jako ten daňový poplatník. Jsou tam nějaké drobné výjimky v některých oblastech, kde se to dá trošku přenést jako na ten finanční úřad, ale jinak přesně já musím prokázat a z té druhé strany přesně, jak bylo řečeno, mi musí být v tom trestním prokázán ten úmysl, což nemusí být úplně jednoduché samozřejmě. Jako, je to, nebo je to opravdu úplně to jiné prokazování, je to jiný svět.
No, takže nějaké ty základní rozdíly, věřím, že chápeme, že i všichni posluchači. Vlastně teďka ve mě se začíná dít takový jako mix různých emocí, protože jsem si říkala, jo, tak horší je to trestní řízení. Na druhou stranu, tady pokud prostě v vozovkách vím, že jsem nevinná, že jsem neměla ten úmysl, tak můžu být vlastně v klidu. U toho daňového řízení ale zase nemůžu být v klidu, protože já furt musím jako se obhajovat, i když vím, že třeba jsem nevinná, ale musím se furt obhajovat do té doby, dokud to prostě nerozhodneme nějak ukončit.
Můžeš to brát takhle, ano, přesně, tak z tohoto úhlu pohledu můžeš být nervóznější a já bych potom, když bych si maloval ty nejčernější scénáře, tak pořád bych byl teda jako asi jako nervóznější u toho trestního, jo? Protože co může jako nejhoršího nastat? Mm-hmm. Ano, jsem nevinný, nevinných jsou plný kriminály, že jo? Mm-hmm. Jo? Tak taky může se něco jako stát, mm-hmm. I v tom průběhu toho trestního řízení, kde to nedopadne úplně dobře a pak by ty samozřejmě důsledky byly závažnější. Mm-hmm. Z druhé strany ano, já v tom daňovém řízení opravdu musím vynaložit docela jako dost úsilí k tomu, abych se, jak ty říkáš, obhájil. Mm-hmm. Jo, abych tam teda, jak říkáme, teda unesl to důkazní břemeno, to znamená to, co tvrdím, tak skutečně prokázal. To máš mm-hmm. pravdu.
Mm-hmm. No možná mě to rovnou navnadilo, pojďme otevřít ten případ, který jsme nedávno úspěšně s klientem teda dokončili, kde jsme opravdu několik vysokých milionů se nám podařilo klientovi jako zachránit v tom daňovém řízení. Tak možná pojďme úplně prakticky. Jo? Já jsem podnikatel, mám firmu, podnikám si, dobře se mi spí v noci a potom jednoho dne do datové schránky přijde nějaká zpráva od finančního úřadu, ve které já nic moc nevím, jako co z ní mám vyčíst, jenom chápu, že se po mně jako nárokuje zpátky jako několik milionů. A tohle se opravdu stalo našemu klientovi v uvozovkách, jo, akorát, že my to taky viděli, teda, co do té datovky přišlo a nějak jsme mohli reagovat. O co tam prosím šlo, Tome?
Ty jsi tam překročila nebo přeskočila několik fází,
jo,
kde totiž úplně na začátku bylo, jdeme za váma na kontrolu daňovou. Jo? A to je důležité říct, tam samozřejmě to nebylo hned, my vám chceme doměřit nějakou daň. Ale bylo tam, přicházíme něco kontrolovat.
V jakém roce to bylo vlastně?
Ať to, se bylo to na rok 2018, ten... a takže to bylo někdy v roce 2019.
A teď to skončilo, že 5 let se to táhne vlastně.
Máš pravdu. Mm-hmm. Čili tam se kontroloval nárok na odpočet z nějakých prostě přijatých plnění, z nějakých nakoupených služeb a to trvalo. A když teda přeskočíme potom těch až opravdu několik let toho, kdy se uzavřela ta kontrola, což já tady mám tu zprávu o té daňové kontrole, ta byla, jo, vyhotovena v roce 22, v červnu 22.
Takže 4 vlastně, roky.
No, řekněme 3 roky třeba, jakoby probíhala ta kontrola. Mm-hmm. Aby ne, když ta zpráva o té kontrole tady má 244 stránek, jo. To už se psát, to je jako disertační práce. Tady se pod to pán podepsal, abych se pod to nikdy nepodepsal. A, tak pochopitelně i to muselo jako trvat nějaký čas, jo. A takže těch zpráv té datové schránce bylo několik, tohle byla ta poslední, mm-hmm. tohle ti prostě chceme vzít.
Takže
jo?
Zpráva teda o ukončení té daňové kontroly, teda výsledkem bylo tady ten elaborát ten,
ano,
a 300 stránkový s tím, že teda je potřeba odvést.
Tady neprokázali jste a respektive vy jste si nárokovali nárok na odpočet, vraťte nám to zpátky, mm-hmm. jo, těch několik milionů. Ale na začátku byla ta zpráva o tom, jdeme k vám na kontrolu. Mm-hmm. Jo? Takže v ten moment já mám nějaké svoje práva a povinnosti a pochopitelně byla by velká taktická chyba těch práv nevyužít. A ano, jsou takové subjekty daňové, které prostě začínají potom v tenhle ten moment strkat hlavu do písku a tvářit se, že nic není.
To je ten největší, to je to nejhorší, co může udělat.
Taky máme tu zkušenost.
Ano.
Je to zase jakoby lidsky emočně celkem jako i přirozená reakce. Tvářím se, že to není. Jo. To je klasická reakce prostě na šok. To tak je. Jo? Ale ideálně teda sebrat všechny síly a pokusit se s tím něco dělat.
Mm-hmm.
Pokud já už na to nemám, tak prostě oslovit nějakého odborníka, ať mi s tím pomůže. Mm-hmm. Protože ten i není v tom tak jako emočně zavázán. No a pochopitelně může se na to podívat víceméně střízlivě a říct, o co vlastně jde. Ona jako žádná ta kaše se nejí tak horká, jak se uvaří. Mm. Takže potom, když mi to někdo přežvíká, tak třeba řekne, hele, jde o tohleto.
Mm-hmm.
Je potřeba udělat toto, prokázat tohleto, tyhle ty kroky, bude to mít asi jako tenhle ten průběh.
Mm-hmm. Rozumím. Předpokládám tedy, že v tu chvíli, když přišla tahleta zpráva a bylo tam napsáno, co je potřeba udělat v domění teda toho finančního úřadu, tak v tu chvíli jsi nastoupil ty jako daňový
poradce? Ještě ne, protože třeba u téhleté firmy, to už je taková, řekněme, středně velká firma,
to už je
tak různé kontroly prostě chodí z různých úřadů. Takže tam už jako ten práh té citlivosti je posunutý trošku jako někam jinam. Tam si akorát řeknou, aha, tak zase další kontrola, tak dobře, tak co teda se po nás bude chtít. Už jsou v tom vlastně jako zkušenější. Takže samozřejmě jako naši kancelář pochopitelně kontaktovali, protože se bavíme úplně o všech věcech, ale to ještě nebylo tak, že by bylo potřeba tam dělat nějaké úplně jako speciální zásahy, prostě tak co, kontrola, dobře, co budete kontrolovat, dobrý soupis něčeho, co máme dodat, dodali jsme.
Mm-hmm.
Tak to prostě jasně. Jako standardní průběh.
Přesně. Jo. Nebáli se ničeho, prostě všechno věděli, že mají čisté a potom přišlo
tak.
Tady vraťte tolik a tolik milionů. Jo? Tak co v tu chvíli vlastně, teda já jako ten podnikatel mám udělat? Jo? Nebo co, vlastně kolik času jsme měli, bych ještě ráda řekla na to, abychom
tam
reagovali.
Já ještě trošku jako doplním. Ono to mělo svůj vývoj, kde byla spíš taková jako postupná frustrace z toho, že ten finanční úřad nechce ty předložené důkazy a argumenty prostě jako vzít vážně. Třeba od toho jednatele přišlo prostě jako vyjádření, aha, tak oni tomu asi jenom nerozumí. Oni jenom vlastně jako neví, oni asi to chudáci nepochopili, jak to funguje, tak já jim to tam půjdu vysvětlit. Jo?
Aj.
Ale to vlastně bylo jako správně taky, protože dobře, to jsme schopni zaobalit prostě do toho balíčku těch důkazů, pochopitelně. A tohle to i proběhlo i na nějaké i méně formálnější třeba úrovni. Až teda zástupce toho klienta zjistil, že opravdu tady jsou dveře, které jsou zavřené, které prostě jako nejde prorazit. Jestli to je tak, že nechtějí teda pochopit, nebo opravdu to nechápou, ale tam už bylo to zjištění. Všechny ty důkazy, které tady předkládáme, prostě z pohledu finančního úřadu nestačí. Takže co? Takže ano, teď výsledek teda té kontroly, tady teda vraťte tolik a tolik peněz.
No, mm-hmm.
A to opravdu jako hodně, ale to zrychluju, protože tohle má svoje procesní postupy, kde já mám možnost v tom průběhu opravdu toho jako hodně učinit, hodně toho předložit. A je to hlavně strašně důležité toho využít, protože já cokoliv, co tam budu předkládat postupně, tak potom může být důležité v těch dalších fázích. Jo, k tomu se třeba dostaneme, že tam samozřejmě podávali nějaké odvolání a tak dále, ale to je potřeba tam všechno jako nazbírat. Pochopitelně může to být potom důležité i potom pro to trestní řízení případně. Jako jo, tam cokoliv, co tam dám, co by mohlo být v můj prospěch, tak se může hodit. Já nemusím ani třeba tušit, co to všechno jako může být, ale opravdu tam předložit jako maximum, protože přece jenom jsme v nějakým jako právním státě a je celkem solidní pravděpodobnost, že se k té spravedlnosti jako dostanu, že se jako jí domůžu. Jo? Ne ve 100%, určitě ne.
Pavel se usmívá.
Ale ta pravděpodobnost tam jakási je a já ji můžu jako zvýšit tím, když prostě budu reagovat v ten správný moment a budu tam prostě jako dodávat maximum těch podkladů.
Podepsal by se pod tohleto, Pavle? Je to tak?
Určitě tak. Určitě bych se pod to podepsal. Pořád věřím, že jsme v právním státě, takže té spravedlnosti lze se tady dobrat, ale jak už tady zaznělo, nevinných jsou plné kriminály, takže nebral bych to úplně absolutně.
Tak, určitě. To se zaručit jako nedá.
Jasně.
A pochopitelně i v tom daňovém řízení já jsem taky viděl jako judikáty, tak jak bylo řečeno, jediný, kdo může vyložit zákon, tak je soud a to i samozřejmě ten daňový zákon. Někdy to rozhodnutí je zvláštní. Mm-hmm. Někdy to člověk jako nechápe a zajímavý ale je, že i z té druhé strany, že někdy člověk jako nechápe, jak to mohli rozhodnout ve prospěch toho poplatníka. Jo? Okrajově i takovéhle jako případy jsou. Jo?
No, já už se tady usmívám, protože já třeba vůbec nepochopila, když jsi mi citoval jenom pár frází z těch zpráv od finančního úřadu, z té kontroly. Jenom to, s čím já jsem se mohla seznámit, tak mi to přišlo tak absurdní, ale tak absurdní, že takovéhle argumenty může používat státní správa. Jako,
to tam jsou věci, které by nevymyslela ani umělá inteligence. Opravdu, to nejde. To opravdu musím být jako fakt ultra kreativní, jako, abych takovouhle jako fakt věc vymyslel.
Pojďme si možná říct trošku prakticky, protože to je taky velmi důležitá věc. Mám pocit v tom daňovém řízení, ale potom určitě i v tom trestním řízení. My jsme teda dostali, nebo klient dostal, nám byla připoslána zpráva teda z toho finančního úřadu s tím, jaký je verdikt. A teď je tam nějaký čas, abychom na tu 300-stránkovou zprávu plnou zajímavých argumentů, které ještě jako člověk jenom než vůbec pochopí, jakože to myslí vážně ten správce daně, tak nějak to předlouskat, že máme ta nějaký čas na to odvolání se. Tak kolik tam je toho
to,
času?
To říkáš třeba jako zajímavou věc, to je jako jednotlivost celé té řady těch věcí, co tam je. Já tam mám třeba 30 dnů, ale zároveň, když si to přečtu, tu zprávu z té daňové kontroly a potom ten plativní výměr a je tam, že prostě na odvolání mám 30 dnů, tak to můžu brát, že to je prostě jako hotovo. No ale já, když se podívám do toho daňového řádu, tak třeba zjistím, že v oprávněných případech já mám možnost požádat o prodloužení té lhuty, což tady by třeba přesně jako to tak bylo. Jo? Mm-hmm. My jsme byli připraveni, takže v zásadě to ani jako nebylo úplně nutně potřeba, komunikovali jsme s tím správcem daně. Ale chci tím říct to, že pochopitelně ten odborník může mi tam poradit ještě zase i procesní jako věci, které mi budou pomáhat. Mm-hmm. Jo? A tady pochopitelně to je nerovnoměrná pozice. Finanční úřad, který tu zprávu sepisuje fakt podle mě tak jako rok, jo? Nebo tak 3/4 roku podle mě to sepisovali. To tak bylo asi tak to období, kdy jsme od nich měli klid.
300 stránek. Jo? Jenom když si vezmu, kolik mi času to zabere to přečíst a kolik teprve je zapsat. Ano. Jak dlouho jsem psal svoji diplomovou práci.
Ty jsi ale za to nebyla placená. Jo?
No to ne, no.
My jsme se museli tady všichni složit, aby tam pánové a dámy na finančáku tohle sepsali. Takže pochopitelně potom já, jenom abych to přelouskal, tak na to budu mít měsíc, že jo? Takže ono efektivně potom i tam ta lhůta byla trošku jako delší, ale ano, tady jsou nějaké lhůty a s některými se dá něco dělat.
Mm-hmm. No a jak na to vlastně potom ty jako daňový poradce reaguješ na takovouhle zprávu? Já tuším, jo, jenom chci se dobrat možná jako kam mířím, že co se může, jaká může být reakce na 300-stránkový elaborát plný nesmyslu?
No, to je otázka, na co se ptáš. No, jako v tom procesu potom já tam jsem v té pozici, že já můžu teda podat odvolání k odvolacímu finančnímu ředitelství v Brně, které to zase jako posuzuje. To pořád ještě je na té straně toho státu a potom případně dál už bych se teda šel soudit. Jo? Potom, kdybych jako nebyl stotožněný s tím verdiktem toho odvolacího finančního ředitelství, tak pak už bych to dával jako k krajskému soudu. Jo? Nicméně, co teda jako jsme udělali, tak potom, co jsme si teda v kanceláři zanadávali a zasmáli se samozřejmě, co to jako je, a než jsem tohle to všechno stihnul vytisknout, tak a přečíst, tak bylo potřeba prostě sepsat to odvolání. Ono hodně vycházelo taky z toho, co už jsme jako tam jako uváděli. A já teď to tady nemám jako s sebou, kolik stránek to mělo, 20-30 stránek, určitě to odvolání mělo nějak.
Tak plný, nějak. Ale plné paragrafu judikátu a podobně.
Já totiž přesně nevím, kolik těch judikátů jsem tam jako použil, mm-hmm. ale určitě jsem překonal svůj osobní rekord, možná někde ke 30 už to tam jako bylo. A takže bráním se tímhletím způsobem. A v tenhle ten moment já už jsem totiž jako využil toho té spolupráce s tou advokátní kanceláří, abychom se pobavili nad tím procesem, protože tam už potom některé věci jsou trošku jako podobné, řekněme, jako procesně i s těmi jako jinými řízeními, takže tam jsme si společně s advokáty a s klientem poplakali, jak je to jako všechno špatně a jak by se takové věci vůbec jako neměly dít, že by se vůbec to do této fáze správně vůbec nemělo dostat. A jak teda i některá teda ta práva tam byla tak jako, když to hodně teda jako zesílím, tak jako pošlapána, ale to opravdu jako neberme to zase tak úplně jako vážně. A bavili jsme se o tom dalším postupu, kde jsme vlastně zjistili, že ještě pořád jsme i v nějaké fázi nějakého jako dokazování, že pořád můžeme vlastně jako předkládat ještě jako důkazy, pořád ještě to můžeme vlastně jako přiživovat, takže přesto, že jsme některé ty důkazní prostředky využili, tak ještě jsme navrhli další třeba výslechy svědků a tak dál a tak dál a zároveň tam jelo to odvolání.
A vlastně to odvolání až na to jsme byli úspěšní.
Ano. Mm-hmm. Jako v zásadě po, dá se říct, roce teda, takže rok, ať si tak jako to zasadíme do nějakého časového rámce, po roce jsme měli vyjádření teda z toho odvolacího finančního ředitelství.
A my jsme vlastně ve 100% uspěli, klient byl zachráněn.
Jo. Ono, tam se děje to, tak asi možná potvrdíte potom taky, že když už tam potom jako vyjádření nějaké té vyšší instance, což může být soud, ale tady teda to odvolací finanční ředitelství, tak tam se kolikrát stane, my tady s váma ve spoustě věcech nesouhlasíme. Takhle teda ne. Tenhle ten výklad ne. Ale důležitý je potom to gro. A tady bylo, jo, peníze nemusíte vracet. Jo. Mm-hmm. Ta omáčka dokola, ta je taková jako potrava, možná teda potom jako pro odborníky, že si pak z toho můžou něco jako vysosat a nějakou argumentaci potom jako třeba si jako vzít. Ale jinak to jsou prostě takové jako věci, které mě až tak nemusí zajímat, protože důležitý je ten výsledek. A ten výsledek prostě jako byl, ano, skutečně tady nemusíte teda vracet tu daň, čili svým způsobem to odvolací finanční ředitelství řeklo, unesli jste to důkazní břemeno, byť to tak trošku dělali třeba se skřípením zubů.
Mm-hmm. My se ještě určitě dostaneme k tomu, co třeba pomohlo pro to, aby jsme ustáli veškeré teda ty výpady. A tohle bylo teda daňové řízení. A teď pojďme k tomu trestnímu řízení. A Pavle, ty v současné chvíli zastupuješ klienta, který je právě teda součástí trestního řízení, kdy je teda obviněn zkrácení daní v takzvaném kolotočovém podvodu okolo DPH. Tak pojď prosím jenom zase nastíni, o jakou situaci se jedná tady, jak se do toho vlastně jako klient namočil, jo? A neúmyslně.
Tak. Tady se jedná o, jak správně řekla, o takzvaný kolotočový podvod na DPH, což je zvláštní typ daňového podvodu.
Tak co to je?
Který vlastně využívá jaksi přeshraničního režimu DPH. Jo, protože tam ta situace je taková. Já to asi možná nejlíp uvedu na nějakém příkladu, protože to si myslím, že bude nejpochopitelnější. Mm-hmm. Takže když si vezmu třeba čistě hypoteticky českou společnost, která nakoupí na Slovensku nějaké zboží, přiveze si ho, tak to zboží nakupuje bez DPH. Protože v tom přeshraničním styku je to prostě se to nakupuje v jiném režimu. To znamená, ona nakoupí bez DPH a prodává totéž zboží potom v České republice české společnosti, ale prodává už z DPH. A ten rozdíl je v tom, že vlastně tahle ta společnost, která zpravidla jako pokud tam tak bývá tím pachatelem toho daňového podvodu, nebo která jako chce spáchat ten daňový podvod, tak vlastně ona prodá té české společnosti z DPH, takže nakoupí třeba za zboží za 110 korun na Slovensku bez DPH, prodá to samé zboží v České republice, aby motivoval toho kupujícího, tak dojde tam třeba k nějakému ponížení ceny, takže dejme tomu prodává za 100 korun, ale z DPH to znamená za 121 korun. To znamená, zinkasuje si 121 korun za zboží, které nakoupilo za 110 korun. Pokud by postupoval legálně, tak by vlastně vykázal ztrátu 10 korun, protože těch 21 korun by musel odvést na DPH. Ale v tomhletom případě často dochází k tomu, že tahle ta společnost to DPH nepřizná nebo neodvede. To znamená, že v podstatě vydělá na tomhletom zboží 11 korun. To zboží potom, ten jeho další osud vlastně závisí na tom, co s tím udělá ten, kdo to v té České republice koupí. Takže on to může přeprodat dále a vlastně může se takto zboží dostat přes x dalších řetězců někam úplně jinam. A ten kolotočový podvod, vlastně proč se mu říká kolotočový, v tomhletom případě je ten, že se často tvoří řetězce, které vlastně končí na začátku. To znamená tam, kde vlastně ten obchodník z toho Slovenska prodával to zboží do Čech, tak u toho samého obchodníka skrz řetězec nějakých dalších subjektů to samé zboží skončí.
A důvodem to samé je to vytáhnutí toho DPH.
Ano, ano. A to samé zboží třeba v tomhletom konkrétním řetězci může kolovat několikrát. Proto kolotočový podvod. A vlastně pointa v tom je, že ten subjekt, který to zboží dováží vlastně do té České republiky, tak je v pozici, kterému se v té hantýrce říká takzvaný missing trader, nebo ztracený obchodník. A to proto, že on vlastně v momentě, kdy finanční správa zavětří, že je problém, tak se stane nekontaktní. A vlastně v momentě, než se něco prověří v tom daňovém řízení, tak zpravidla už s tím výnosem ti lidé, kteří zatím stojí, tak už jsou dávno pryč. Z toho důvodu se vlastně do orgánu toho missing tradera instalují takzvaní bílí koně. To znamená lidi, kteří často ani nemusí vědět, co dělají, protože občas jim je prostě ten podvodník, který zatím stojí, tak jim vlastně dává třeba věci k podpisu, reálně prostě to řeší oni a oni jako z pozice těch bílých koní tam vystupují, jenom jako, že jsou ti, kteří jsou vidět v obchodním rejstříku, že oni jsou ti jednatelé a tak dále. No a co je tam nebezpečné v tomhletom typu daňového podvodu je to, že vlastně ty další články toho řetězce, takzvaní buffři v té terminologii, tak často ani nemusí vědět, že se účastní nějakého podvodu na DPH, respektive, že jsou součástí nějakého řetězce, který je zatížený podvodem na DPH.
Jasně, protože to nemusí se jednat jenom o subjekty, které jsou spojené, ale tam může vlastně přijít nějaký mezičlánek.
Přesně tak, a často tam velice často přichází mezičlánek nebo více mezičlánků, velice často více mezičlánků, právě proto, aby se stížilo odhalení toho podvodu, protože vlastně ten subjekt, který obchoduje přímo s tím missing traderem, tak ten právě prodává potom dalšímu článku právě proto, aby on nerealizoval nadměrný odpočet a aby na sebe nepřilákal pozornost finanční správy. To znamená, takhle ten podvod může probíhat nějaký čas, než se ho vlastně podaří nějakým způsobem odhalit. Jo, a problém je ten, že přesně ty další články, tak tím, že vlastně oni nemusí vůbec vědět, že se toho podvodu účastní. Oni vlastně jenom nakupují za nějakou cenu a se ziskem potom prodávají dál. To znamená, oni realizují běžnou podnikatelskou činnost. Řádně platí daně, jsou kontaktní pro orgány finanční správy.
A platí daně?
Zpravidla platí daně, jo, protože to jsou často prostě úplně normální běžní podnikatelé. Ano. Ale ve výsledku, v momentě, kdy dojde k odhalení nějakého takového kolotočového podvodu, tak často se dostanou do situace, kdy ten problém spadne i na ně. A to právě proto, že vlastně v momentě, kdy se tohleto začne řešit v daňovém řízení, tak ty orgány finanční správy vlastně řeší, jestli ty další články věděli nebo mohli vědět, že se účastní na nějakém takovém podvodu.
A to je vlastně teďka ta tvoje role, že ty obhajuješ klienta a snažíte se dokázat, že on teda vědomě určitě s ním
ono je to trošku složitější, protože Jedna rovina je vlastně v tom daňovém řízení, kde se bavíme o tom, že v momentě, kdy něco takového nastane, tak vlastně, a to je jeden z těch případů, kdy finanční správa prokazuje, že se ten daňový subjekt vědomně zapojil do nějakého řetězce, což jako často se velmi těžko prokazuje, ale prokazuje se to na základě různých třeba nepřímých důkazů, že ta společnost si dostatečně neprověřila své odběratele, že posílají peníze z nějakých transparentních účtů a tak dále. Prostě tam může být vícero ukazatelů, které v souhrnu třeba tu finanční správu přesvědčí o tom, že ano, tady prostě tenhle ten subjekt si měl být vědom toho, že je tady něco divně. Jo. Mm-hmm. V tom trestním řízení, jak jsme se bavili o těch rozdílech, tak tam je ta situace trošku odlišná, protože tam v tu chvíli vlastně ta veřejná žaloba, ten státní zástupce nebo ty orgány činné v trestním řízení musí tomu subjektu prokázat, že on se do toho řetězce zapojil úmyslně. To znamená s úmyslem zkrátit tu daň anebo vylákat nějakou daňovou výhodu. Mm-hmm. Což je ten zásadní rozdíl. Jo, takže my jsme vlastně v situaci, kdy my obhajujeme toho takzvaného buffera, kterého označuje ta obžaloba za takzvaného buffera, ale je to vlastně subjekt, který přesně vykonával jenom tu podnikatelskou činnost, který nakupoval a dál prodával a vlastně vůbec netušil, že někde o nějaké dva články dál došlo k nějakému zkrácení daně. Mm-hmm. Jo. Takže a tady jako otázka, jestli lze vůči těm subjektům vlastně, když se třeba přesuneme do toho daňového řízení, vůbec spravedlivě požadovat, do jaké míry si oni mají pro prověřovat svoje dodavatele nebo odběratele a dodavatele, odběratele svých dodavatelů a odběratelů. Jo?
Protože to máš kýve hlavou.
Pak už to jde vlastně až do absurdna. A jsou určitá podnikatelská odvětví, kde se prostě tohle to nedělá. Kde jako ten podnikatel si netroufne ptát, a odkud vy jste to zboží vzali. Hmm. Jo, protože
ten a v vozovkách ho to ani nemusí jako nemusí kolikrát ho to zajímat.
Kolikrát jako, zajímat, no. Přesně tak.
Ale na druhou stranu mělo by ho to zajímat přesně z těchto důvodů. Jak je teďka vlastně jako, samozřejmě nemůžu se ptát na nějaké detaily, ale jak je teďka postavená ta obhajoba? Jak vlastně ty můžeš, nebo jak může klient se hájit, co může teďka udělat zpětně už, jo? Potom se pobavíme o tom, jasně, co mohlo udělat teda jako nějakou prevenci, jasně, ale jak se teďka může hájit?
Tady vlastně celá achilová pata té obžaloby, a ta obžaloba má nějakých 130 strán, ale ten spis jako takový má prostě tisíce strán, jo, protože i tím, jak vlastně má to přeshraniční prvek, tadyhle konkrétně ze Slovenskem, takže tam vlastně probíhaly vyšetřování paralelně ze strany českých orgánů a ze strany slovenských orgánů, takže jako to je opravdu jako velká věc, ono se to šetří vlastně ten skutek se měl odehrát v letech 2012 až 2014. Zahájeno trestní stíhání v téhle věci bylo v roce 2020 a k soudu vlastně první hlavní líčení jsme měli teďka v září.
Já si nepamatuju, co bylo před 5 dny na to, že abych si pamatoval, co bylo před 10-11 lety.
Ale abych se vrátil k té pointě, tak vlastně v tomhletom konkrétním případě vůči našemu klientovi tu zásadní achilovou patu té obžaloby vidím v tom, že ta obžaloba prostě nemá důkazy k tomu, aby mohla říci, ano, vy jste se úmyslně zapojil do řetězce s úmyslem zkrátit daň nebo vylákat nějakou daňovou výhodu. A ty důkazy tam na to prostě nejsou. Jo, takže
to, že jste v klidu.
V klidu.
A na čem to staví teda jako tu obžalobu?
No,
jako
ona se tam opakovaně objevuje přesně to, že věděl nebo musel vědět. Jo, ale tam si myslím, že dochází k tomu zmatení pojmu, kdy vlastně to, že i kdyby se řeklo, ano, on musel vědět, že je v tom řetězci, tak to by nemělo stačit k odsouzení v trestním řízení.
Je potřeba to dokázat.
Přesně tak. Je potřeba dokázat, že se do toho zapojil nejen vědomně, ale s úmyslem zkrátit daň.
No a pánové, jak se teda jako vlastně můžeme preventivně podnikatelé bránit tady takovýmhle situacím? Co můžeme udělat pro to, abychom se ideálně nedostali ani do těchto situací? A nebo případně, když se dostaneme, tak co nám vlastně pomáhá jako ty důkazy potom?
No, je to pochopitelně dostatečná dokumentace všech těch transakcí, jo. Aspoň tady, když to budu brát z toho daňového pohledu, ale samozřejmě v tom trestu to bude trošku jako podobné. to je to, co se, podceňuje, obzvlášť já to třeba vidím v oblasti služeb. Jo. Já když prostě koupím nějakou hmotnou věc, když koupím barák, tak prostě můžu říct, tohle je ten barák, jo, finanční úřade, tady prostě, a tady já to odepisuju. Ale když nakupuju služby, tak pochopitelně to moje důkazní břemeno je stejné. To znamená, já musím prokázat, že jsem skutečně teda tu službu jako nakoupil, tak to ještě prokážu nějakým způsobem, protože jako většinou platím teda z účtu. Jo. Potom teda, že mi to k něčemu bylo vůbec, jo, ta služba, je tam nějaký benefit pro mě. To ještě často jako celkem jako jde, že vůbec byla realizovaná ta služba, jo. To už může být těžší trošičku. Hmm. A potom, že byla realizovaná v tom objemu, který teda jsem za to zaplatil. Hmm. A to může být ještě těžší. Hmm. No a teď já potřebuju mít co nejvíc těch důkazů k tomu, že k tomu došlo. Ta judikatura potom třeba říká, že mi můžou právě pomoct ty nepřímé důkazy, protože pokud jde pouze o fiktivní plnění, tak třeba ty soudy říkají, tam je pouze jeden důkaz, tam je ten převod třeba těch peněz jako na tom účtu a nějaká faktura, to je všechno. Ale pokud to není fiktivní plnění, tak tam určitě bude těch stop víc.
A jaké stopy to můžou být?
Může tam být nějaká e-mailová komunikace. Já můžu dostat nějakou objednávku. Já můžu podepsat nějaký předávací protokol. Já můžu být nějaké zápisy z jednání. Výslechy svědků jsou potom důležité, ty třeba v tom našem případě jako pomohly a to je relevantní důkaz. Jo? Asi k tomu budou nějací svědci, že k něčemu takovému jako došlo. Takže tohle je jako ne definitivní, ale určitě jako nějaký jako výčet těch důkazů, které je dobré jako schraňovat. A já to pochopitelně velmi jednoduše budu podceňovat, že to přece je jasný. Ať si přijdou, já jim to vysvětlím. No, jenomže přesně, je tam to časové hledisko. Já si už nemusím úplně jako pamatovat do detailu, jak to všechno jako bylo. A tady v těch výsledcích těch svědků jsme to jako taky měli, že už si taky přestávali pamatovat jako ti zaměstnanci jako úplně detail. Jo? Jako ano, tohle se stalo. A opravdu to bylo ve výši 14 583,50. No tak když jsem tady podepsala ten předávací protokol, tak asi jo, vždycky to tak jako kontroluju, ale co pak já vím z těch stovek prostě transakcí, které tam jako máme, že to takhle jako bylo, já už to nepamatuju, že jsem tamhle v Jablonci nad Nisou někde prostě jako něco přebírala. Ale pokud ano, tohle je můj podpis, proces máme takový, že to vždycky kontrolujeme, tak ano. No, tak asi takovýhle může být samozřejmě jako moje vyjádření. Že? Takže čím víc já v tom reálném čase si schraňuju těch, řekněme, důkazů a je dobré teda si na to vytvořit nějaký systém, ať mě to zase nezatěžuje úplně jako ad absurdum, tak tomu prostě potom pomůžu. Jo? Mm-hmm. V tom daňovém řízení bych to svoje důkazní břemeno unesl.
Mm-hmm. A tady vlastně, to jsme se tak potom interně bavili jednou spolu na úplně jiný případ, jo? Že vlastně někdy podnikatelé mají pocit, že z nějakého důvodu, jo, chtějí přesně jako vykazovat, že se udály nějaké služby, aniž by se udály a řeknou, ale však mě stačí jako mít tu smlouvu, až jo, tam jako takhle ty peníze prošly.
A pak i faktura je, že na základě smlouvy, tak to je přece jasný.
No, tak nestačí to.
No,
tady
to
je
samozřejmě
jasně,
je
že to nestačí.
Jako princip obsahu nad formou v tom daňovém řízení a důležitý ten obsah, ne to, jak to formálně prokazuje.
Pavle, jak se můžu vyhnout tomu, abych se dostal do situace jako tvůj klient?
No, pokud se budeme bavit třeba v té situaci u toho kolotočového podvodu, tak tam se můžu dostat do situace, kdy se tomu prostě nevyhnu. Kdy to prostě přijde, protože někdo si vymyslí, že jsem součástí nějakého řetězce.
To je hrozné.
A to jako člověk jako nemusí vůbec jako úplně předvídat. Jo. Samozřejmě Můžu činit preventivní opatření ve smyslu ano, budu si prověřovat svoje dodavatele, ne, nebudu přijímat platby v hotovosti v objemech řádu prostě nesmyslných, ne, nebudu přijímat peníze z účtu, který ten subjekt nemá vedený jako účet plátce DPH. Jo, takže samozřejmě, když si vezme tyhle ty elementární preventivní opatření, tak zvyšuje nebo respektive takhle snižuje riziko toho, že se do něčeho takového nechá namočit. Ale samozřejmě nejde to eliminovat úplně stoprocentně. To si opravdu troufnu říct, že ve spoustě případů se do toho člověk dostane. A i když ve výsledku třeba vyhraje ten svůj boj za tu spravedlnost, tak stejně se nevyhne tomu, že ten proces bude muset absolvovat. Protože to, jestli je někdo obviněný z trestného činu, úplně neovlivní. To prostě záleží na těch orgánech činných v trestním řízení, jestli teda vyhodnotí, že tenhle ten člověk je podezřelý ze spáchání nějakého trestného činu. A co já bych tady možná ještě vypíchnul je to, že vlastně, když jsme se bavili o tom kolotočovém podvodu, tak jsme se bavili o nějakých společnostech, které jsou vlastně součástí toho řetězce. Ale v tom trestním řízení potom dochází i k tomu, že obviněnými tam nejsou ty společnosti, respektive nejenom ty společnosti, ale ty konkrétní osoby, které za ty společnosti jednají, to znamená jejich jednatelé. A tady vlastně dostáváme do takové situace, kdy v tom daňovém řízení, ano, člověk si může říct, dobré, tak jako je to SROčko, když tak zkrachuje, pošle se do insolvence, co se může stát. Ano, má to také svoje aspekty ve vztahu k tomu, té odpovědnosti toho jednatele. Ale vlastně v tom trestním řízení už jako se tímhletím způsobem nevyviní. Jakože ano, to přece byla ta společnost, která obchodovala, to já ne, to já byl jenom jednatel. Jo, takže tam už se vlastně toho člověka to dotýká na nejvýš osobně, protože tam nejde jenom o tu jeho společnost, tam jde o něj samotného.
Mm-hmm. Já vždycky tady říkám, a teď si trošku vezmu ty slova, které si použil, tady nejde o to, že nebo tady by se spíš hodilo, já jsem jenom majitel, ale nemůžu nikdy říct, já jsem jenom jednatel. Prostě ten jednatel, proto ti bílí koně, že?
Ano.
A jenom tady jsem si ještě s těma bílýma koněma uvědomila, jak jsem vždycky jako malá holčička toužila mít k té svojí Barbie toho bílého koně. Tak teď už po bílém koně opravdu netoužím.
Jo, a tadyhle možná já bych to jenom doplnil, že tady se člověk z toho nevyviní ani třeba právě poukazem na to, že je bílý kůň, jo, protože ta trestní odpovědnost těch bílých koní je tam taky. Jo, takže vlastně to, že tam někdo nastrčí bílého koně, je to přesně z toho důvodu, aby tam nebyl vidět on a aby pokud možno zakryl to, že ve skutečnosti tím organizátorem té činnosti je právě on. Proto on tam nastrkuje toho bílého koně. No a pokud se to nepovede, tak prostě toho bílého koně obětuje.
Mm-hmm. Mně to přijde jak nějaké science fiction tohleto, ale je to i realita běžných dní někdy. Máte ještě nějaké doporučení, to jsme možná zapomněli říct, jak se můžou podnikatelé bránit nebo jak postupovat už v případě, že takhle byli nějak napadení, jo, vlastně tím systémem?
No, já vím, že to je triviální, ale já jsem se s tím teďka jako taky setkal, třeba už jenom vybírat si zprávy z datové schránky, jo.
Ano, ano.
Ono totiž, měli jsme teďka jednu klientku, chudák holčina, ale myslím si, že jsme jí to jako celkem ještě všechno hezky jako pořešili. Ta úplně nezachytila tu novinku, že osoby samostatně výdělečně činné mají od letoška třeba jako povinně ty datové schránky. Takže ona za náma přišla, no já jsem tady úplně některé věci prostě neudělala správně, ale divný je, že po mně ten finančák ještě nic nechtěl. A mě napadlo tak nějak, mě osvítilo z hůry, říkám, a vlastně vůbec máte vůbec datovou schránku, protože jsem věděl, že je prostě z jako takového spíš uměleckého oboru. To bych měla mít? No ne, že měla, vy to máte. Takže opravdu my jsme zjišťovali, jakou má a hned šla na poštu vlastně si pro to heslo, kde jí to muselo jako vůbec jako přijít. Jo? Samozřejmě to heslo někdy z kraje roku. Takže už tohle je jako první věc. Jo?
Protože veškerá komunikace se vlastně potom odehrává skrz datové
tak,
stránky.
Tak jo, to chci říct, subjektu. Tohle je celkem jako dost jako zásadní změna. Dobře, my, kteří se v té oblasti pohybujeme, tak je nám to jasný, ale lidsky chápu, že někteří, byť příčetní lidi, to vůbec nemuseli třeba jako zaregistrovat a vůbec jako vnímat, že to takhle jako funguje. Jo. Takže to může způsobit jako spoustu problémů a tím se dostávám obecně k tomu vůbec skutečně jako reagovat na tu oficiální komunikaci od těch orgánů, ať už to jsou jako jakékoliv.
A nebo číst ty naše newslettery. Prostě my jsme kolikrát o tom informovali. Během daňový přiznání si pamatuju.
Neznalost neomlouvá.
Přesně. A pojďte ještě nakonec, pánové, nějakou jako totální perličku, která vás třeba během, ať už tady těch případů, co jsme tady uvedli, nebo nějakých jiných, co jako vás fakt šokovalo, jako třeba nějaký argument právě správce daně, jo, nebo
no,
na tom
to samozřejmě ty tam máme, já teda jenom...
300 stránek máme.
No, přesně. Já jsem si jenom vzpomněl, že já jsem jeden čas fungoval pro jednu společnost, kde se sofistikovaně těm bílým koňům říkalo nominální akcionář a nominální jednatel, jo. A používaly se i výrazy jako optimalizační faktura. Ale jako tak jako bezelstně, jako že to vlastně jako normálně jako pojem.
Ano, takže, je to v bývalém zaměstnání, není to úcek,
takže,
jo?
Ne. Takže to, že by se s tím mohl člověk jako potkat i v takové jako rádoby sofistikovanější formě, jo? Že to jako je odborný výraz nějaký a tím to tak jako je takový eufemismus. No z těch argumentací tam třeba se spochybňoval vůbec dodavatel jako takový té naší společnosti. To znamená, to byla ta linka, jak spochybnit, že vůbec nemám nárok na odpočet. Jo.
Protože nedošlo k žádné službě, k žádnému plnění.
Ano, protože jako se spochybňovalo vůbec, že to je nějaký jako relevantní subjekt, tak se tam argumentovalo tím, že tenhle ten subjekt nemá webové stránky. Jo. A přitom to zase, to prostě jsou oblasti konání, kde jako já, pokud jsem třeba, já nevím, řemeslník, uklízečka, jako tam já jedu na doporučení samozřejmě, tam já ani nepotřebuju ty webové stránky, protože já mám tolik zakázek, že je odmítám. Jo. Nebo že třeba, a to bylo teda SROčko, že nemá zápis v katastru nemovitostí. Jako bych měl mít povinnost vlastnit nemovitost, když podnikám. Jo?
To jsi nevěděl.
A dokonce neměli ani auto svoje,
jo, to
v registru tam vozidel.
No.
A teď teda se vytvořila myšlenková konstrukce finančního úřadu, že teda to takové nikdo nemůže existovat. Když jako teda podniká, tak určitě tohle všechno musí být. Jo? Mm-hmm. Tak to je pak smutný. Jo. To je potom samozřejmě, když je na tom postavená jako část té myšlenkové konstrukce jako vystavěné, tak potom musím souhlasit s tím, že se já jako nevyhnu některým věcem. Jo. Nějaké jakoby obžalobě i v tom slova smyslu, řekněme jako light, to znamená, že teda jsem neunesl to důkazní břemeno. Opravdu se tady bavíme o tom jenom, že zvyšujeme nebo snižujeme to riziko. Jo.
Pavle, ty jsi věděl, že musíš mít webové stránky a nakoupenou nějakou nemovitost.
Já
naštěstí
webové stránky mám. Dobrý.
A já nemám.
Tohle trochu
já svoje osobní nemám.
Ale
vlastně.
Ty jsi na našem webu krásný. Plné svojí kráse. No. Pavle, střípek od soudu.
Střípek od soudu. Já jako občas žasnu, co je jako schopný, s čím jsou schopný orgány činné v trestním řízení opravdu k tomu soudu jít, ve smyslu toho vlastně, s jakými podklady oni jdou k tomu soudu s cílem nechat toho klienta odsoudit. Protože třeba tadyhle v tom konkrétním případě, vlastně jak jsem říkal, ta obžaloba má asi nějakých 130-140 stránek, o našem klientovi je tam všeho všude jedna stránka. Jo, prostě tam se vlastně nedozvíte. Oni vám tam jako kladou za vinu nějaká jednání, ale vlastně se nedozvíte, z čeho to jako dovozují. Jo. Takže to je takové jako, a to je přesně jako to, co tam jedna z věcí, které tam napadáme, jak to chce ta obžaloba prokazovat. Oni to tam prostě háží jako nějaký fakt, který ale se musí prokázat, a pokud ho ten státní zástupce neprokáže, tak jako troufám si říct, že má smůlu. Jo. Takže já spíš, než vyloženě jednu konkrétní perličku, občas takový, mně to přijde jako takový trend prostě občas i třeba v těch daňových řízeních prostě obžalovat co nejvíc lidí a ono se to nějak vyfiltruje v průběhu toho řízení.
Někdo se chytne.
Což je ale hrozně smutný, protože vlastně to trestní řízení jako hodně zasahuje do života těch lidí. Hmm. Jako žít několik let s pocitem, no oni mě můžou odsoudit a zavřít. Tak to je prostě strašný. Hmm. Jo. A opravdu ve výsledku, i když vás nakonec prostí obžaloby, tak ano, můžete žádat o újmu za nezákonné trestní stíhání. Ale kromě nějaké části možná nákladů na právního zastoupení, na právní zastoupení, tak se možná dočkáte toho, že se vám Ministerstvo spravedlnosti omluví. V lepším případě vám přizná nějakou malou částku, ale ty roky života, žití ve stresu, to už vám prostě nikdo nenahradí.
Já jsem si říkala dneska ještě s kolegyní tady z produkční, že bychom možná do nějaké příští epizody pozvali pana Honzáka, říkám to správně, jo, psychiatra, že možná jako opravdu, jak mám s tím stresem pracovat jako podnikatel. No tak co posluchači, jste teď vyděšeni a nebo naopak přesvědčeni, že na vás by si finančák ani policie nepřišli. Já vždy doporučuji si nechat raději vše zkontrolovat odborníky, než vám to přijde zkontrolovat ten finanční úřad. A pokud samozřejmě budete potřebovat poradit nebo zkonzultovat cokoliv ve vašem případě, ve vaší situaci, tak se můžete obrátit na náš daňový tým. Tomáš to má zkušenosti velké, určitě rád poradí. A určitě i Pavel Zuzka je tady pro vás, aby poskytl své profesionální advokátní služby. Já vám každopádně děkuji, pánové, za naprosto ozbrojující epizodu. Já mám pocit, že přesně kvůli takovýmhle epizodám celý ten podcast vznikl. Abychom jednoduše pomáhali podnikatelům, jak prostě v noci v klidu spát a zbytečně se namočili do něčeho, do čeho ani nechtěli třeba. Takže díky moc a těším se někdy příště na viděnou.
Tak klidné spaní všem.
Také tak, děkuji moc za pozvání.
Odebírejte tento podcast, aby vám neunikla žádná důležitá informace ze světa daní. Sledujte mě i CEG na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, Instagramu a samozřejmě i na LinkedInu. Nebo snad potřebujete s něčím poradit? No tak koukněte na naše stránky www.connectgroup.cz a přihlaste se na konzultaci se mnou nebo s některým z našich kolegů z CEG. A nezapomeňte, stále máme otevřené pracovní pozice a nové termíny webinářů. Těším se na vás příště. Čau!